Milost vám a pokoj od Boha našeho Otce a Pána Ježíše Krista. Prosím, povstaňme a vyslechněme Boží slovo, které přečtu z Evangelia svatého Matouše z 9. kapitoly od 9. verše. Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu, pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům, jak to, že váš mistr jí s celníky a hříšníky? On to uslyšel a řekl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je, milosrdenství chci a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Tolik je slov písma svatého. Pane, děkujeme za tvé slovo. Děkujeme, že ono proměňuje naše životy. Děkujeme ti, že i tímto slovem chceš naše životy ovlivnit a proměňovat. Učiň to, Pane, ze své milosti. Amen. Děkuji. Usaďte se. Bratři a sestry, jak zde již bylo v úvodu řečeno, tématem dnešního kázání je potřeba lékaře. Jakou vy máte potřebu lékaře? Chodíte k lékaři? Přiznám se, že jsem příliš lékaře ve svém životě nepotřeboval. A když jsem od doby své školní docházky poprvé ve 40 letech přišel ke svému obvodnímu lékaři, prosil jsem ho o to, aby mi udělal nějakou preventivní prohlídku. Že sice mě nic nebolí, jsem v pořádku, jsem zdravý, ale byl bych rád, kdyby udělal takovou, jak se říká, technickou prohlídku na mém těle. A on se mě ptá, pane Tasko, jste zdravý? To je dobře, že jste zdravý. Být zdravý je normální. Tak jsem se cítil trošku divně, že chci jít na preventivní prohlídku, ale nakonec mě skutečně na tu prohlídku poslal. Pán Ježíš říká, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. To určitě s tím souhlasíme, to je zásada, která platí ve všech dobách. Těm, kterým se daří dobře, mohou být všichni lékaři a nemocnice ukradeny. Ale když člověk na sobě pocítí dotek nemoci, choroby, bolesti, je rád, že může zavolat zdravotní pomoc nebo navštívit lékaře. Naše evangelium, to Boží slovo, které zde bylo přečteno, je o lékaři, který přišel zachraňovat nemocné a pomáhat jim. Ale začněme od počátku. Náš text, náš příběh se vlastně skládá z takových dvou scén. Je to příběh o dvou dějstvích. Pozadím té první scény je celnice. Celnice, to je místo, které pro mladou generaci se pomalu stává něčím neznámým. My dříve narození máme ještě v živé paměti ty časy, kdy při přechodech do sousedních zemí jsme museli podstupovat nepříjemnou kontrolu na hraničním přechodu, čili celnici. Ale ta biblická celnice v době Nového zákona vypadala určitě jinak, než i ty celnice, kterými jsme my procházeli. Rozdíl ani tak nespočíval ve vzhledu a vybavení, ale především v tom, jak to tam fungovalo, v těch vztazích a podmínkách na tehdejší celnici. Úkolem celníku bylo vybírat poplatek z obchodovaného zboží a peníze předávat římské vládní moci. Vlastně to byla taková daň i clo. A bylo dohodnuto, že určitá část peněz zůstává v kapsách celníků. A celníci měli i určitou takovou pravomoc, nebo bylo jim to tolerováno, když vybírali i něco víc, než bylo třeba. Takže to bylo velmi výnosné řemeslo, ale také řemeslo velmi opovrženíhodné nebo opovrhované v očích společnosti. Celníci byli považováni za kolaboranty a zloděje. Kolaboranty, protože spolupracovali s okupanty, s Římany, a zloděje, protože vybírali často víc, než bylo třeba. A mnozí z nich také skutečně takovými byli. Největšího pohrdání a opovržení se celníkům dostávalo od těch nejpravověrnějších a nejzbožnějších, tedy od farizeů a zákonníků. A proto, když si pán Ježíš vybral svého učedníka tam v celnici, mezi celníky, tak to byla pro farizeje ta největší provokace. Pán Ježíš tomu celníkovi jednoduše řekl, pojď za mnou, a jak čteme, on vstal a šel za ním. Bez komentáře. Jmenoval se Matouš. To je aramejské jméno, které znamená totéž co řecké Teodor, hebrejské Natanael nebo naše slovanské Bohdan. Význam toho jména je Boží dar. Myslím, že celkem pěkné jméno. Souhlasíte se mnou? Podle jiných evangelistů se Matouš jmenoval dále Lévi. Lévi Matouš. Uvědomujeme si, že Matouš mnoho ztratil, mnoho opustil, ale ještě víc získal. Co vlastně opustil, co ztratil? Ztratil výnosné povolání, dobré příjmy, pohodlnou práci, tedy ty životní jistoty, na kterých lidem tolik záleží. A co získal? Získal nový život. Novou životní orientaci. Získal naději pro svůj život. Najednou prožil, že někomu na něm záleží, že někdo ho má rád. Získal lásku. Zbavil se pocitu zavržení a pohrdání. A to je něco strašného, když člověk žije v takovém pocitu, že mnou všichni opovrhují, že jsem takový zmetek ve společnosti. Najednou je přijat. Najednou jeho život má hodnotu. A druhotně získal také vyšší vzdělání. Dostal se do Ježíšovy školy. Stal se spolupisatelem knihy, která změnila svět a je nejrozšířenější knihou. A především získal věčný život. Tedy získal mnohem víc, než ztratil. A to platí do dnešního dne. Rozhodnutím pro Krista a životem s Kristem člověk může mnoho ztratit a současně mnoho získává. Ztrácí možná některé kamarády, tak si uvědomují, že když jsem vydal svůj život pánu Ježíši, tak najednou jsem si se svými bývalými kamarády neměl co říci. Najednou jsme neměli žádné společné zájmy. Člověk ztrácí třeba šanci stát se celebritou, které všichni tleskají, nějakou filmovou hvězdou. Člověk ztrácí některé zážitky, které mají ti ve světě, a zkušenosti, ale získává mnohem víc. Mnohem víc, než ztrácí. Apoštol Pavel napsal, že to, co jsem ztratil, považuji za smetí. V jiném překladu doslovně by se to dalo říct za hnůj v porovnání s tím, co jsem získal. Tedy, bratři a sestry, stojí za to něco ztratit, aby člověk získal život věčný. A běda tomu, kdo pro peníze, rozkoše, kariéru ztrácí Krista, ztrácí věčný život. To byla ta první scéna v té celnici. Druhá se odehrává v domě. Není sice psáno, v kterém domě, ale zřejmě to bylo u Matouše. Celník pozval mistra do svého domu a s ním i jeho učedníky, a co je zajímavé, i své dřívější kamarády, celníky. A tady vidíme dvě velmi důležité skutečnosti. Ta první je v tom, že člověk, který přijímá Pána Ježíše jako svého mistra a spasitele, člověk, který s ním žije, mu otvírá Pánu Ježíši nejen své srdce, ale i svůj dům, svoji peněženku, svůj kalendář. A to nejen Pánu Bohu, ale i jeho učedníku. Takže život s Kristem znamená prakticky být otevřený také na další křesťany, na boží službu, na boží práci. A to je takový otevřený život, otevřená rodina, otevřený dům, otevřená peněženka, otevřený čas. To je první taková myšlenka, která z toho plyne. A ta druhá je v tom, že člověk své vztahy s přáteli, i s těmi nevěřícími, které měl ve starém životě, použije k tomu, aby oni se mohli seznámit s Pánem, aby přišli Ježíši. Bratři a sestry, určitě nemáme splynout se světem, nemáme být jako ti lidé ve světě, ale to neznamená, že bychom se měli izolovat od světa a od nevěřících přátel, příbuzných nebo sousedů. Naopak, měli bychom udržovat přátelské vztahy i s nevěřícími lidmi a naše vztahy citlivě využít ke svědectví. Takovým příkladem, krásným příkladem takové situace je, když ten setník Cornelius, pokud znáte ten příběh ze Skutků, když Petr dostal zjevení, že má jít těm nečistým a přišel posel od Kornelia, římského setníka, aby k němu přišel apoštol Petr. A když Petr k němu přišel do jeho domu, tak viděl, že dům je plný, protože Cornelius pozval všechny své přátele a příbuzné, tedy byli tam různí lidé. Všichni, které Cornelius znal, protože byl přesvědčen, že tady bude něco, co chce získat nejenom on, ale i jeho známí, jeho přátelé. Chce jim to předat, tu dobrou zprávu. A tak bychom měli mít na srdci i ty, které známe, kteří jsou našimi přáteli, abychom jim také dali to, co máme my, to nejlepší. Včera jsem byl na takovém setkání absolventů z vysoké školy báňské, kde jsem studoval, vlastně poprvé po skončení školy, a tak mě tam táhlo. I když to jsou všechno lidé, kteří neznají Krista a nikdy nikdo z nich nevím o tom, že by byl věřící, tak jsem se chtěl s nima setkat a modlil jsem se o příležitost, abych tam mohl dát nějaké svědectví, a ta příležitost byla. Aniž bych se toho nějak hledal, ale to, že jsem řekl, že jsem pastorem, to byl za prvé šok a za druhé příležitost mluvit o božích věcech. V našem biblickém příběhu vidíme, jak Pán Ježíš stoluje s celníky. Tedy je s těmi jí a je spolu s těmi, s tou spodinou, s těmi nejhoršími. Jí s nimi a pije, hovoří, chová se naprosto přirozeně. Jsem přesvědčen, že v této společnosti se nevedly žádné sprosté řeči a dvojsmyslné vtipy, nenadávalo se na císaře a na vládu, nepilo se tak, že by lidé byli opilí, nejedlo se tak, že by jim bylo špatně, a přitom všichni se v této společnosti cítili dobře. Určitě se občas ozval smích, občas stolovníci vážně a hluboce přemýšleli. Byla chvíle pro modlitbu nebo píseň. Celníci a hříšníci byli přitahováni Ježíšem a touto společností. Mnozí vážně přemýšleli o svém životě. Život mnohých se radikálně změnil. I oni získali novou orientaci. A to je vlastně takový Kristův model evangelizace skrze vztahy. I nevěřící lidé touží po srdečných a láskyplných vztazích. O tom se můžeme přesvědčit na každém kroku. A v mnoha zemích je to jeden ze zásadních způsobů evangelizace rodin. Takové společné víkendy, společné pobyty v přírodě. Slyšel jsem, jak to dělají třeba v Lotyšsku nebo na Ukrajině. Prostě je o takové akce obrovský zájem. Nevěřící lidé touží po takovém společenství, po takových akcích. Touží po láskyplných vztazích. I po takových pobytech. Četl jsem jednou takové svědectví. Byl to člověk, který byl katolickým knězem a stal se myslivcem. A psal takové svoje svědectví, proč je myslivcem. Protože mnozí se mu divili, že prostě takový církevní hodnostář tam v takové společnosti se angažuje. Tak říká, no za prvé mě to baví, a za druhé, vidím v tom své poslání. Když jsem na honu nebo na těch setkáních těch takových rázných mužů, tak se tam nikdy nemluví sprostě, protože všichni vědí, máme tady faráře, tak si dávají pozor na to, jak mluví. A myslím, že to je důležité, když i my vstupujeme do různých takových společností nebo kolektivů, ale ne, že bychom se my jim přizpůsobili, ale můžeme tam přinášet ten boží vliv. Všechno má však své problémy. I tehdy se našli kritici Ježíšových metod. Určitě, když bychom se možná angažovali v takových věcech, tak někteří i naši bratři se ozvou, jestli to je správné, možná i opodstatněně, jestli to zvládneme. Tehdy se kritický hlas ozval z řad těch v úvozovkách spravedlivých. Jak to, že váš mistr jí s celníky a hříšníky? Pro farizeje bylo znesvěcením stýkat se a přátelsky hovořit a zejména stolovat s hříšníky. Považovali se za zdravé a báli se infekce hříchu. Přitom přehledli tu hroznou infekci přímo ve svém nitru. Byla to infekce samospravedlnosti, spoléhání na svých zásluhách. Farizeové si možná také byli vědomi své nedokonalosti. Nikdo přece není stoprocentní před Bohem, avšak v porovnání s celníky byli na tom moc dobře. Tak jak to vidíme v té modlitbě toho farizeje, když vstoupili do chrámu a on se modlil, Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo jako tento celník. Když člověk nepřichází upřímně k Pánu Bohu, tak mu vždycky přichází vhod se porovnat s ostatními. No, nejsem svatý, nejsem dokonalý, ale v porovnání tam s tím mým sousedem, v porovnání s tím člověkem jsem na tom mnohem lépe. A to je velice špatné. Silnou zbraní farizeů a zákonníků se stala kritika. Zabývali se především chybami a hříchy druhých místo jejich záchranou. Stali se z nich lékaři, které zajímá jenom diagnóza a ne léčba nemocného. Nebezpečí farizejství a zákonnictví určitě hrozí křesťanům v každé době. I nám, i v našich sborech, v naší církvi. Proto jim Pán připomíná, že lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Člověk se nemůže považovat za spravedlivého, zdravého před Bohem. Nemám žádný problém, nic nepotřebuji, nikoho nepotřebuju. Bratři a sestry, myslím, že jsme zde proto, neboť si uvědomujeme, že my lékaře potřebujeme. I nás ohrožuje ta nejhorší nemoc, kterou je hřích. I do našich srdcí, do našich životů se hřích vkrádá. Nejsme nezávislí, soběstační, zdraví, kteří nic a nikoho nepotřebují. A proto i dnes chceme přijít k Pánu se svými hříchy, vyznat je a přijmout dary večeře Páně. Jsme také proto zde, protože nám je s Ježíšem, s Pánem Ježíšem dobře. S ním a s jeho učedníky, s bratry a sestrami u jeho stolu. Jsme zde proto, že i nás Pán Ježíš zavolal. Něco jsme ztratili, o něco jsme přišli, ale mnohem víc jsme získali. Vzdejme se veškeré kritické, pokrytecké samospravedlnosti a učiňme místo mezi sebou i těm, kteří jsou na tom podle nás mnohem hůř než my. Pán Ježíš může proměnit i jejich životy. A i ty naše životy budou obohaceny, když pomůžeme nemocným přijít k lékaři a najít uzdravení. Amen. Pomodleme se. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že i my jsme v tobě našli svého lékaře. Lékaře, který nás vytrhnul z té rakoviny hříchu, z věčné smrti. Děkujeme ti za tvoji záchranu. A děkujeme ti, že v tobě můžeme přicházet vždycky, když nás ohrožuje hřích, když se hřích vkrádá do našich životů. A to je stále. Tak si to uvědomujeme, že i dnes potřebujeme tvoji milost. Ze tvé milosti, z tvého odpuštění můžeme žít a jít dál. A chceme být milosrdní a přijímající i my vůči druhým. Pomoz nám v tom. Pomoz nám, Pane, abychom mohli přijímat ty celníky a hříšníky naší doby, aby i oni našli tebe a našli své místo i mezi námi. Děkujeme ti za tvé slovo. Amen. Prosím, povstaňte a přijměte přání pokoje. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, ať hájí vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.